саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кечки уктурларын баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу административдик соттун чечимин күчүндө калтырды.
Жасалма созулуп аткандыгы соттун жүрүшүнөн деле көрүнүп турат. Мына ушунун өзү бүгүнкү бийлик дагы менин мандатымды алып, акталып, парламентке тиге болушунан да кыздар эмес.
Аларда улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүлөрүнөн кийин мурдагы баажычы Райымбек Матраимовдон мамлекетке келтирди деген зыяны кандай эсептелгени суроо жаратууда.
Аны тергөө органдары иликтеп чыгып анан сот аныкташ керек эле да. 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген. Муну лидерский захват деп коет.
Орус бийлиги коронавируска каршы вакцина даяр экенин билдиргенине карабай эмдөөдөн өткөндөрдүн саны аз экени кабарланып жатат. Алдыда күндүн болжоно башка урунту окуяларын кенен талдап бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр эми 25 декабрь, жума күнкү соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат. Бактыгүл,
рахмат. Кулат, саламатсыз урматтуу угарман. Бишкек шаардык соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу 25 декабрда чечим чыгарды. Мындай маалыматты Азаттык радиосунун активист Темирлан Урмуков билдирди.
Чечим чыгарды, бүттү. Бүгүндөн баштап Текебаев депутат эмес.
Жогорку сот депутатты мандатынан ажыратуу боюнча Бишкек шаардык соту чечим кабыл алганын бышыктады. Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалады. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Урмуковдун арызынын негизинде Боршайкомдун Текебаевга депутаттык макамды кайтаруу тууралуу быйылкы 15 октябрдагы токтомун жараксыз деп тапкан. Сот буга Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө келтирген. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовдун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Twitterдеги баракчасына жазды. Матраимовдордун конфискацияланган мүлкү боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жана соттун чечими менен гана батирлер кайсы баланска берилсе же аукцион аркылуу сатылып түшкөн каражат бюджетке которулса гана мыйзамдуу болот. Башка жол жок. Андыктан мен вице-премьер-министр катары башка токтомдорго кол койбой деди Сурабалдиева. Сурабалдиева бул жазганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берип, 24 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Матраимовдун батирлери жетим балдарга же муктаждарга берилбей жатканына нааразы болушканын, ал да өкмөт мүчөсү катары батирлердин УКМК кызматкерлерине берилишин колдобой турганын айтты.
2 жылдан бери унчукпаган УКМКнын сотрудниктерине эмнеге биз бөлекке бериш керекпиз деген ой пикирге мен кошулам. Ошентип мага айтышты. 2 жыл кармалбай, анан эмнеге азыр белеке берип атасыңар, андан көрө жетим балдар менен мугалим доктурларга бербейсиздерби десе туура айтып атат.
Бишкекте өткөн 24 декабрда басма сөз жыйынында мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине бериле турганын билдирген. Ташиевдин айтымында Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1 миллиард 400 миллион сомду бюджетке накталай акча түрүндө кайтарып берди. Мындан тышкары анын 1 соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600 миллион сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Бул билдирүүдөн кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын арасында жана социалдык медиада батирлерди жетим балдарга, дарыгерлерге же мугалимдерге берүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бажы кызматындагыларга аткезчилик боюнча кылмыш иши козголду. Финансы полициясынын Ош шаардык башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын кызматкерлерине карата достук бажы постунан товарларды аткезчилик менен алып өтүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Аныкталган фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Азыркы тапта аткезчиликтердин кызыкчылыгын колдогон бажы кызматкерлердин кылмышка катышы иликтенип, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштери жүрүп жатканын финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Иран чет өлкөдөгү валюталык резервдериндеги каражатты коронавируска каршы вакцина сатып алыш үчүн которууга АКШ макул болду. Бул тууралуу Ирандын борбордук банкынын башчысы Абдулнасер Хемати билдирди. Анын айтымында буга чейин салынган санкцияларга карабай Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин карамагындагы чет өлкөлүк активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Швейцариялык банкка акча которууга макулдук берген. Эми Иран бийлиги дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун планына ылайык 16,8 миллион доза вакцина алыш үчүн 244 миллион доллар аларды котормокчу. Буга чейин расмий Тегеран АКШ салган санкциялардын кесепетинен акча которула албай жатканын билдирип келген. Химати теледен сүйлөп жатып, бул жолу АКШ эл аралык коомчулуктун басмасында акча которууга макул болду деп билдирди. АКШнын финансы министрлиги трансферге уруксат берилгени боюнча маалыматты расмий ырастай элек. Иран жакынкы чыгыштагы коронавирус пандемиясынан эң көп жабыр тарткан өлкө болуп саналат. Бул мамлекетте вирус 54 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Индиянын түштүк аймактарында катуу суук адамдарды түйшүккө салууда. Коюу туман менен коштолгон ызгар Нью-Дели, Амритсар шаарларынын тургундарына кат-кат кийинүүгө аргас кылды. Аябай суук болуп жатат, коюу тумандан улам 5 метр жердеги адамды көрүү кыйын болуп жатат деп абалды сүрөттөдү Амритсар аймагынын тургуну. Ал эми Жамму, Кашмир, Химачал Прадеш аймактарында жааган кар аймак аралык байланышка жолтоо болууда. Токмок шаарында өгөй кызын зордуктоого шектүү адам 2 айга тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун 25-декабрда Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кылмышка шектүүнүн бөгөт чарасын сот 23 декабрда карайт. Аларда Ооганстанда аялдардын укуктарын коргогон активист Фрешта Кохистани киши колдуу болду. Бул тууралуу кийинки чыгарылыштарда угаласыздар.
Соңку жаңылыктар менен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Шекит Орук сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 26 декабрда түнкүсүн Талас облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында, Чүй облусунун тоолорунда кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Ал эми эртең менен жана күндүз Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолорунда кар жаайт экен. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -8, -3, күндүз -2 градустан +3 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте кар жаап абайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору болмокчу. Жыйырма бешинчи декабрда Бишкек шаардык соту Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу административдик соттун чечимин күчүндө калтырды. Ата мекен партиясынын лидери муну саясий чечим деп баалап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы шаар соттун чечими боюнча алардын кийинки кадамы жалпы отурумда анык болорун маалымдап жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып бермекчи.
25 декабрда Бишкек шаардык сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясы Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке мандат берүүдө мыйзам бузулган деген буга чейинки сот чечимин туура деп тапты. Бул жөнүндө шаардык соттун маалымат катчысы Айсулуу Жаасынова Азаттыкка билдирди.
25 декабрындагы аныктамасы менен Бишкек шаарынын административдик сотунун 23 ноябрындагы чечими өзгөртүүсүз калтырылды. Борбордук комиссиясынын апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылды.
Бишкектин административдик соту 23 ноябрда Өмүрбек Текебаевке депутаттык мандатын кайтарып берүү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын 15 октябрдагы токтомун мыйзамсыз деп тапкан. Сот буга Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бузулган деген негиз келтирген. Сотко болсо доогер катары активист Темирлан Ормуков кайрылган. Ал эми бул иште жоопкер тарап катары борбордук шайлоо комиссиясы эсептелет. Темирлан Ормуков Бишкек шаардык сотунун чечими тууралуу буларды айтты.
Райондук соттун чечими 30 күндө күчүнө кирмек. Булар ошо 29 күн күтүп туруп, анан апелляция берели дешкен. А мен аларды күттүргөндө жок, мен биринчи көрүп салдым апелляция, анткени ал жерде действительно конституциялык мыйзам менен каралыш керек эле деген жүйөнү келтирдим. Мен бергенден булар жанталашып беришти.
Бишкек шаардык соту 25 декабрдагы өз чечимине түшүндүрмө берген жок. Буга чейин Бишкек шаарынын административдик соту БШКнын Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевке мандатты кайтаруу тууралуу чечиминин жараксыз деп табылышын төмөнкүчө чечмелеген.
Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамда депутат мөөнөтүнөн мурда чыгып кетсе, анын мандаты тизме боюнча өзүнөн кийинки талапкерге берилет деп жазылып турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевке депутаттык укукту кайтарып берүүдө мандат тизмедеги кийинки талапкерге берилет деген норманы бузган. Себеби ага тийген мандат тизмедеги өзүнө чейинки талапкердик эмес эле.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүн мандаттан ажыратуу тууралуу соттун чечимин саясий чечим деп кайталады. Ал мурдагы бийлик алып койгон мандатты ага кайтарылып берилбешине азыркы бийликте тургандар да кызыктар деп эсептейт.
Соттун чечими мыйзамсыз деп эсептейм. Мыйзам боюнча соттун өкүмү жокко чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы менин мандатымды алган чечимдин да негизи жок болот. Ушу бир жыл мурун эле менин мандатымды кайтарып бериш керек эле. Мына 1.5 жыл болду. Андан бери 2 президент алмашты. Бул маселе созулуп келип отурат. Жасалма созулуп аткандыгы соттун жүрүшүнөн деле көрүнүп турат. Мына ушунун өзү бүгүнкү бийлик дагы менин мандатымды алып, акталып, парламентте тиги болушумандай кызыктар эмес.
Өмүрбек Текебаев өзүнө мандат мыйзамсыз берилди деп сотко кайрылган Ормуковдун артында саясий күчтөр турат деп эсептейт. Бирок Темирлан Ормуков муну четке кагып, ата мекендин лидери сот чечимдеринин өзүнө саясий упай топтоодо деген пикирин билдирди. Боршайкомдун жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бегматов Өмүрбек Текебаевдин мандаты тууралуу Бишкек шаардык сотунун чечими БШКга келе электигин билдирди. Анын айтымында БШКнын кийинки кадамы комиссиянын жыйынында чечилет.
Бизге чечим келе элек келгенден кийин биз Бишкек шаардык сотунун чечимине кандай аракет кылабыз, легалдуу урганбыз, чогуу чечебиз го.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз 12 октябрда депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнө БШКнын төрайымынан өтүнүп арыз жазган. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып берүү тууралуу арызды карап, аны көпчүлүк добуш менен канааттандырган. Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком иши боюнча Орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиннен пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот ата мекендин лидерин депутаттык мандатынан да ажыраткан. Анын ордуна Искендер Кайыпкулов депутат болуп келген. Темирлан Ормуков арыз жазуусун Текебаевке Садык Шерниязын эмес Искендер Кайыпкуловдун мандатын бериш керек болчу деп негиздеген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантабыз. Ошентип мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп бергени кабарланды. Кыргызстандын башкы чекисинин сөзүнө караганда, ал бажыда коррупциялык схеманы кантип түзгөнүн тарта ага катышкандар тууралуу төкпөй чачпай айтып берген. Ал чыгымдын жарымынан көбүн акчалай, калганын мүлк менен төктү. Маалымат кылайык, анын ичинен 8 батирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алмай болду. Бирок Матраимов бюджетке акчаны эмненин негизинде төккөнү, мамлекетке келтирилген зыян кандай эсептелгени суроо бойдон кала берүүдө. Буга жоопторду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу издеп көрдү.
Эл оозунда Райым Миллион деген лакап аты менен белгилүү болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымды кайтарды. Ал 1.4 млрд сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча Райымбек Матраимов тергөөдө бажыдагы коррупциялык схемадан тарта ага катышкан адамдар тууралуу ийине жибине чейин айтып берди.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Ташиев жалпылап гана айтканы болбосо, Матраимов бажыда түзгөн коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген чыгым кантип эсептелип чыкканын деталдуу түшүндүрүп бере алган жок. Негизинен Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы келген. Ал бул тармактагы эң жогорку кызматты 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары катары ээлеп турган. Атайын кызмат Матраимов бажыдагы коррупциялык схеманы 2016 жылы түзүп, ал ушул күнгө чейин иштеп келатканын кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев жакында эле 2019 жылы Кытайдан Кыргызстанга 36 000 оор жүк ташуучу автоуна товар алып киргенин жарыялаган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 2017-2018 жылдары коңшу өлкөдөн Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт менен Эркечтам өткөрмө бекеттеринен жылына 20 миңдей жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Талдоочулар Матраямов мойнолгандай, ал түзгөн коррупциялык топ ар бир унаадан $500 $3000 чейин пара алган болсо, чыгымдын көлөмү бир топту чапчыйт деп жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргыз-Кытай чек арасындагы мыйзам иштери тууралуу мындай деди.
Анан транзит деген көбөйүп кетти. Ошон үчүн ал жакта даже торго арттан дагы көп. А кийин Матраимовдун коррупциясына карабастан аякта абдан көбөйдү, 150-200 чейин өтчү. Себеби эми транзит деген сөздү билип алып жүк ташуучулар анан жана жүктүн ээлери ошо транзит формасын колдонушчу.
Бажыдагы коррупция жана ага Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөргө катышкан эркин журналист Али Токтокунов бажыдагы жемкорлуктан бюджетке келтирилген чыгым туура эмес эсептелген деген пикирде. Ал бул тууралуу тартылган чакан видеону Facebookтагы баракчасына жарыялап, аны 1/2 нанды мисалында түшүндүрүп берди.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайра ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башкачасында пара катары сезилет.
Мүлк демекчи улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып, калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Бул коомчулукта сынга кабылды. Иштин чоожай тууралуу элге кенен маалымат жеткирбей туруп, кабыл алынган чечимдер толгон-токой сорону жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Матраимовдун акча өндүрүү жана анын мүлкүн бөлүштүрүү иштерин сындап, атайын кызмат, сот, прокурор, тергөөчү боло алганын билдирди.
Матраимовдордун канчалык күнөөсү бар? Мамлекетке канча зыян келтирген, бюджетке канча зыян алып келгенин аны тергөө органдары иликтеп чыгып анан сот аныкташ керек эле да. Анан кийин эле бул 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген муну рейдерский захват деп коет.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген соода борбору ал Бишкекте жайгашкан Элдорадо соода түйүнү. Ал Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдун аялы Миновар Жумаевага катталган. Райымбек Матраимов бюджетке которгон каражат жана мүлкүнө байланыштуу талаш талкууга комментарий бере элек. Анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимовго чалганыбызда буларды айтты.
Муну тергөө менен өздөрү билишет. Мен буга катышканым жок. Мунун баардыгы законун түрүндө алынса керек деп мен өзүм чоң бир пресс конференция өрөм. Керек болсо ошондо баардыгын айтып берем.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу 25 декабрда чечим чыгарды. Мындай маалыматты Азаттык активисти Мирлан Ормуков билдирди. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий мүнөздүү деп баалады. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовдун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Твиттердеги баракчасына жазды. Бишкекте өткөн 24 декабрдагы басмысыз жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Матраимов, мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 коопсуздук комитетинин кызматкерлерине бериле турганын билдирген болчу. Ал арада финансы полициясынын Ош шаардык башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын кызматкерлерине карата достук бажы постунан товарларды аткезчилик менен алып өтүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш ишин козгоду. Иран чет өлкөдөгү валюталык резервтериндеги каражатты коронавируска каршы вакцина сатып алыш үчүн которууга АКШ макул болду. Бул тууралуу Ирандын борбордук банкынын башчысы Абдул Насер Химати билдирди. Индиянын түштүк аймактарында катуу суук адамдарды түйшүккө салууда, коюу туман менен коштолгон ызгар Нью-Дели, Амритсар шаарларынын тургундарын кат-кат кийинүүгө аргасыз кылды. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка тез жардам автоунаалары алынганы маалым болду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми дагы бир дүйнөнүн көңүлүн буруп жаткан эл аралык жаңылыкка кенен токтолсок, коронавирус Түштүк Африка Республикасында күч алууда. Соңку бир суткада өлкөдө инфекция 14 000 көп адамдан аныкталып, 400 адам көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус бул илдет менен күрөшүү үчүн өз өмүрлөрүн курмандыкка салган мед кызматкерлерди эске алуу менен эрежелерди сактоого чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Африканын саламаттык сактоо министри Звелини Мхезе өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны миллионго чукулдаганын, оору оздукталбай эле тескерисинче катуу ыргакта жайылып жатканын билдирди. Инфекциялык оорулар боюнча адис доктор Ричард Лессалс Associated Press агенттигине курган маегинде өлкөдө коронавирус эң бийик чекке жете электигин билдирди.
Бул аябай кооптондурат. Себеби биз эң бийик чекке жете электикпиз. Дагы эле экспоненциалдуу өсүш болуп жатат.
Түштүк Африкада коронавирустун экинчи толкуну биринчиден да катуу болуп жатышынын себебин вирустун жаңы мутацияланган түрүнөн көрүп жатышат. Бул жолу ооруканаларга көбүнчө мурда кийин өнөкөт оорулары болбогон жаштар түшүп жатышат. Мутацияланган жаңы вирустан канча адам өлгөнү аныктала элек.
Коронавирустун бул түрү адамдан адамга тез жугушу мүмкүн деп ойлоп жатабыз. Бул деген аны көзөмөлдөө дагы кыйын болуп калды дегенди билдирет. Анын жайылышын ооздуктоо үчүн аракеттерибизди эки эсе күчөтүшүбүз зарыл.
Деди доктор Ричард Лессалс. Жалпы Африка континентинде коронавируска чалдыккандардын саны 2.5 миллионго жетти. Соңку бир ай ичинде илдет Нигерия жана Түштүк Африка мамлекеттеринде күч алды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун генералдык директору Тедрос Гебрейесус 24 декабрда жарыяланган видео кайрылууда баардыгын алдыда келе жаткан майрамдар менен куттуктап, быйыл болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүп, коронавирус менен күрөштө алдыда турган медициналык кызматкерлерге ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар ал канчалаган медиктер башкаларды сактайбыз деп өз өмүрлөрүн бергенин эске алуу менен баардык эрежелерди сактап майрамдарда топтолбоого чакырды. Быйыл карантиндик чектөөлөр менен коменданттык сааттан улам Рим папасы Франциск Ватикандагы ыйык Петр соборунда диний жүрүлгөнү адаттагыдан эрте баштады. Жылына 10 000 адамдар катышкан жүрүлгөгө быйыл чектелүү сандагы адамдар катышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Коронавирус темасына эле кайрадан кезек берсек, Орусиядагы коомдук пикирди иликтөө борбору ар бир үчүнчү орусиялык коронавируска каршы вакцинадан же болбосо эмдөөдөн өтүүгө даярдыгын билдирди. Орус өкмөтү жакынкы 10 күндө Спутник V вакцинасынын 2 000 000 дозасын чыгарганы жатат. Орусияда жапырт вакцинациялоо жарыяланганына бир айдай болгону менен жер жерлерде эмдөөдөн өтүп жаткандардын саны бир кыйла аз. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Орусияда массалык вакцинация расмий 5 декабрда жарыяланган. Москвада биринчилерден болуп дарыгерлер, мугалимдер менен социалдык кызматкерлер эмделе баштаган. Мария Иноземцева Москванын четиндеги Зеленоград шаарындагы ооруканада вакцинациядан өткөн. Ал кесиби боюнча бул топко кирбейт, бирок ооруканада аны эч тоскоолдуксуз кабыл алышкан.
Менин тааныштарым аябай катуу оорушту. Жакын тууганым коронавирустан каза болду. Мен вакцина же дары жасалып чыкканда эле эмдөөдөн өтөм деп чечкем. Мен үчүн бул кадимки жашоого кайтууга мүмкүнчүлүк.
21 декабрдан тарта өндүрүш, транспорт жана маалымат каражаттарынын кызматкерлерине да коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө уруксат бериле баштаган. Москва мэри Сергей Собянин 2 жуманын ичинде Москвада 15 000 вакцина алганын айткан. Ал эми саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко 22 декабрга карата Орусияда 52 000 адам эмдөөдөн өткөнүн билдирген. Салыштыруу үчүн Америка Кошмо Штаттарында 14 декабрдан бери эле 614 000 киши вакцина алган. Холод басылмасынын редактору Михаил Зеленский Москвада 70 борборда вакцинация жүргүзүлүп жатканын, жалпы көрсөткүчтөр боюнча орус вакцинасына ишенип эмдөөгө баргандардын саны бир кыйла төмөн болуп жатканын белгилейт.
1100-1200 в день, и это очень мало, учитывая, что в Москве.
Москвада күнүнө бери дегенде 2800 киши вакцина алса болот, бирок азыр 1200ге жетпеген адам өтүп жатат. Кээ бир райондордо эмдөөгө катталгандардын орундары бош турат. Бул кырдаалда өзгөрүү байкалган жок. Бир вакцинада 5 ампула бул орун. Аны кишиге саярда муздаткычтан алып чыгып, жылытып дароо 5 кишиге колдонуу керектигин билебиз. Ошон үчүн алар адамдардын топтоп болуп катталып келишин күтүп жатышат.
Эта ситуация пока никак кардинальным образом не меняет.
Эмдөөдөн өткөндөр вакцинацияга катталгандарды ооруканаларга 5-5 чакырып жатканын, эмдөөнүн алдында жалпы саламаттыгын текшерип, өнөкөт оорулар тууралуу тактап, абалы оорлоп кетсе, доктурларга медициналык кийлигишүүгө уруксат берген кагазга кол койдуруп жатканын айтышат. Медиазона басылмасынын башкы редактору Сергей Смирнов дагы вакцинациядан өткөн. Ал элде орус вакцинасына ишенбөөчүлүк байкалып жатканын белгилейт.
Мен көпкө күмөн санадым. Спутник V вакцинасына башынан суроолор, ишенбөөчүлүк пайда болгон. Бул үчүн мамлекетке жана пропагандисттерге рахмат айтыш керек. Алар адамдардын атамекендик вакцинадан шек саноосуна өздөрү түрткү беришти.
Коронавируска каршы вакцинациядан өткөндөрдүн көбү эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүп, алсыздык пайда болгонун айтып жатышат. Санкт-Петербургтагы вакцина борборунун башчы орун басары Маргарита Милашевич мындай реакция убактылуу дейт.
Бардык вакцинанын тескери кесепеттери болушу мүмкүн, бирок азыр андай окуялар байкалган жок. Эмдөөдөн кийин инъекция сайылган жер кишини оорушу мүмкүн. Суук тийгенде алсыздык пайда болуп, адам шалдырап калышы ыктымал. Бул бат эле өтүп кетет.
Бир жума мурун Орусия президенти Владимир Путин басма сөз жыйынында доктурлардын кеңеши боюнча коронавируска каршы вакцина ала электигин айткан. Саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко жашы 60 өткөндөр 28 декабрдан кийин эмделе баштаарын билдирди. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ооба, азаттыктын подкаст платформаларында бир топ подкасттары жарыяланып жатат. Маселен, Ачык тайымдын соңку чыгарылыштарынын бирине белгилүү акын, азаттыктын баяндамачысы эл акыны Шайлыбек Дүйшеев келип конок болуп, адамдын кадыры, өмүрдүн бакыттын баасы, рухий дүйнөнүн парасаты, даңазанын жүгү тууралуу ойлор менен бөлүшкөн эле. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Маселен, Spotify'га же болбосо Apple продукцияларындагы подкаст платформаларына кирип бул подкастты уксаңыз болот. Анда Шайлыбек Дүйшеев акын тилдин күчүн агындыны жазганда сездим деп айтканы бар. Мындан сырткары биздин соңку жаңылыктар адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Мындан сырткары орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Анда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун журналисттердин абалына, журналисттердин укугуна байланыштуу соңку билдирүүсү тууралуу кеп болмокчу.